Eta duden, ostirarian bai, halako mobilizazioak izanen dira, bai gure eskualdean eta gure eskualdetik garata gure bai, 121 A errepideak hortxasten dituen hainbat eta tokietan erran dezagun. Iruña eta Behobia lotzen duen 121 A errepidearen inguruko alkate eta bizilagunek errepidea inbertze lekuetan baterat mozteko deialdia egina bai zuten eta hortago ja itzorduak hain gainan dugu. Alkatibietako bat gurerat karriko dugu, Aitor Elexburu, berako alkatia hortxe telefonan bertzaldian zain daukagu. Egunon, Aitor?
Bai, egunon zoi ere.
Horaxe, eta berriz ere, 121 errepidearen harrimuan, berriz ere elkartikoara, eta ze buru berotzez, ekartzen haiden eta errepide unen nondik norakoan, tolamendua eta aratunetakoa.
Bai, berriz ere, horre pandemia aurretik edo oroituko zaretenez egin genuen hemen beran bide mozketa bat, nahiko jende etorri zena, eta gero uarten bazen bertze bat, eta bueno, berriki onak ziren istripularriak hildakoekin, eta probazen alako indar bat eta sentimentu bat, gero pandemia etorri zen eta dena itzali zen, eta orain berriz hasi gara ba, poliki-poliki, bueno, gai hau hartu eta gure iritziak plazaratzen, eta bar, eta bigei bateko obrak ere hasi dire, eta badago saltxa pixkat.
Bai, gainera, uarteko ure egin behar zerari justu ez etorri zen pandemiaren aitzinean eta neurri zenbait, eta justu horrekin gelditu zen bazterrean.
Bai, uarteko etzen egin. Uarteko urrengo bide mozketa edo protestan han egin behar zen, eta etzen egin, eta itzali zen pixkate zu hori, eta oain berriz ematen du poliki-poliki, ba, pizten ari dela berriz.
Bueno, ida, eta zuk errandakoa gainera, 121 errepidea bigei bat, bide bihurtzeko nahi horretan, Nafar gobernuaia zenbait lan eta ja hasi ditu, bai esleitua da adjudikature zenbait zati, eta bueno, ezkabata olabe arteko lanak otsailan eta hasi zituzten, guztirator 80 milioi eurore ordaindiko dituzte aurten aipatu zuen, nik uste maia txibitek ez, alkatekin edo eskualdeko udal ordezkarikin indako bilkura horretan, eta pirilo ondarrerako olabe eta lantze arteko bigarren zatiko lanak hasiko dituzte, eta gero ja, unet, etorriko dira?
Bai, horre, bost tramo dira guztira, zukerran bezala, lehengo biak ja lehengo martxan da, bigarrena jarriko dute, eta hirugarrena salto egingo dute, eta laugarrenak inaziko dira, azkenean bai. Hirugarren hori da, belateko tunela hartzen dituna, arraizko bentak, hor saiesbidea egin, eta nola egin, eta pixka tramo komplikatua da, eta laugarrenakin hasiko dira hor Zumbilla hartuko duena. Beno, guk beti aipatu izan dugu eta eskatu dugu ba, tramoak egin beharrean Iruñatik onat ba, lehen esteko Zumbillakoa eta berakoa dituzten arrisku mailagatik eta hor egon diren istripuak eta hildako kopuruagatik, eta Zumbillakoa ematen du horre interbenituko dutela eta gurea falta. Gurearen hemen azkena gara eta beti eskatu izan dugu ba, aurretik egiteko, lehen aipatu dudan arrazoi hori batik.
Bai, udazkenean iduriz, Oronoz eta Zumbilla arteko lauzatiko lanak, hasiko lituzketa iduriz, hor jakasik 12 kilometrokoak, jakasik 20 milioi euroko inbertsioarekin, eta gero, hoi da, gero hor geditiko zen, Zumbilla, eta ja Behobiaren artekoa.
Bai, gure tramoa. Eta egon gara begira, ze proposamen egin duten, eta beno, guk hainbat alegazio aurkeztu ditugu, horre egon zen, exposizion publika erraten den hori, jendaurrean jarri zuten, egon zen ziren egun batzuk egiteko alegazio, guk alegazio pila aurkeztu ditugu, gure tramoan, ikusten duguna da, bigei bat, orain ere baitu bigei bateko tramoak, noski erdiko edian edo bereizgarri hori gabe, baina konturatu gara, gure tramoan adibidez, bigei bat hauniz murrizten dela, erdira edo gutxiagora. Orduan, eta horre proposatu dituzten biribilguneak, bai, Alkaiagan eta Zalaine, ba, bueno, ez gaude oso ados, nola proposatu diren, eta hor gabiltza, alegazioak aurkeztu ditugu, eta ea kontutan izaten dituzten, eta kaso pixkate egiten diguten. Hortan gaudegu. Eta, bueno, egia da, ematen du, abiadura hartzen ari dela tramoen ejekuzio hau, ikusiko dugu gurera noiz iritsiko den. Eta, orain, beti menazkenak izan gara zerrendan, eta nik esperantza gehiegi deola tita bat inengo dela ez dugu, baina ikusiko da, berein apustu hori da, eta ea zer gertatzen den.
Bueno, hemen Oronoz eta Sunbil artekoan, bai Oronozen sartzeko eta biribilgune bat aurrikusten dute, Donezteben ere bai, eta beste lotura bat Sunbilan, hor behar beharrezkoa dena, eta zuenean ere puntu Sunbilakoa bezala, zuenean ere puntu aski arriskutsuak badire gaur den egunean. Hoiek nola gilditiko liateke, zuen ustetan nahiko litzateke, hor aurrikusten dena edo gehiago ere beharko?
Ez, gunik uste gehiago behar dela. Gure puntu komplikatu ditugu hemen, bat bera Lesakako Alkaiagako bide gurutzea, tunelak aurretik daudenak, eta hor biribilgune bat proposatzen dute. Gu biribilguneak baino gehiago loturak, ja behin eskatzen hasita, eskatu duguna loturak izatea. Sarrerak errepidera izatea edo goitik edo azpitik, beste tokitan, beste matokitan doben bezala. Hori eskatu dugu hor, Alkaiagako errandudan bide gurutze horretan, bere plantatzen dute erdiko karril batera kotxeak sartu, eta horrela ba, bide nagusi da pasatzeko. Guk ikusten, beste aukera bat ikusten duguna da, erdiko karril hori gabe zuzenean biribilgune bat egiten bada, biribilgunera akceso izatea, eta hortik sartea errepide nagusira. No, guk hemen baditugu herrita pare bat herritar hor buru belarri ibili direnak, planoak ikusten, pixka proiektu ikusten, interesa beti izan dute karretera honetan, eta beraiek lagundu digute alegazio horiek egiten. Beste puntu bada ere, Lesakarrak Irun aldera joateko, hor Nabasturengo zentrala dagoen toki horretan enbutua egiten du, beraiek ez digute oso soluziona ematen hor, guk plantatzen duguna da hor ere karretera igo gora pixkat aurreko tuneletik eta zuzenean berako Renault arte goitik joatea, eta bueno, adibidez Etxelarko bentan dagoen bezala eta bar, eta hortan ari gana pixkat begira kontu horiek, eta gero hirugarren izango litzateke Berkolen plantatzen dute biribilgune bat, eta guk hor beharrean pixkat aurretik Alko inguruan proposatzen dugu biribilgunea edo balbada lotura hobe goitik edo betik izatea, eta hor antolatu Zalainera sarrera irtera guztiak. Bai hor bueno, da poligonoa eta Berkoleko sarrera ba, aurretik Endarlatxa aldera bada egina azpi pasoa, paso subterraneo bat, eta hortik egina izango litzateke enlazea. Bueno, ikusten duzunez, ba, hor dago proiektua, eta horren gainean ari gara begira, eta hainbat proposamen egiten, eta gero, afera da diruaren, azukor milioi batzuk aipatu dituzu, eta beti teknikoekin hitz egin dugunean, ba, izke erratiute, ba, izke hori oso garestia da, eta beste, dirua egonen balitz, nahi bertze, gaur teknologikoki, eta badago teknologia egiteko, bueno, haunitzo hobetzeko sarrera irtera horiek, ja, dirua behar da. Lotura bat edo biribilgune bat ez da gauza bera, azpi pasabideak edo goikoak izatea garestiago da noski. Dirua ere bada. Dirua egongo balitz, ba, soluzio behar izango lirateke noski.
Ba, hortan nola nahi ere, gauzak albezen hobekiore atraita zen, zuek ere hor gainean eta egon bihar, hortan ari zate, eta biztartian ere hor ditugu tunelak, ez da, Belateko eta tunelak, eta gainera hoi ere Ez dela, arautegiak eskatzen duen bezala nolapait ere behar bezalako plantan ezarrie, eta hori behar bezala jartzeko hor bertze lan batzuk egin behar dire, tunelen biderketa do ere nolapait aurrikusi da, eta hor gainera bai alkatek eta ordezko suhiltzailek ere protesta bat ere egin zinuten berriki, ba hori behar bezala jartzen den biztartean nolapait ere garraio astuna nazioartekoa eta ba hortik ez pastia do bertzen nobaitetik desbideratzeare eskatu zinuten, eta bueno, hori da oraindik ere eskatzen dena, eta gainera kontutan hartute lan hauek bi gehi bat lan hauek ere hor luzean errepidean luzean eta egiten ari direla.
Bai, bai, hori da gure aspaldiko eskaera. Guk eskatzen duguna da segurtasunean inbertitu behar dela hemen. Bai, karretera hau arriskutsua da eta segurtasunean inbertitu behar da. Bi gehi bat eta hobekuntza den aldetik, ados, ongi etorria, baina fera da bi gehi bat horrek gaur eguneko garraio astun kopurua uste dugu jasanezin izango dela, bi gehi bat horrentzat ere. Eta esperientziak erraten dugu edozein hobekuntza egin dela hemen errepide honetan, olako dei efektu bat edo gonda, eta nazioarteko kamioiak haunitzez gehi otorri dira. Ikoiztu, irukoiztu, laukoiztu, hola joan da. Guk eskatzen duguna da, segurtasuna inbertitzea, eta gaur egun karretara usta seguru, azok epatu duzun hori, belateko tunelak, izan zut 2019-irako, ja, egon behar ziren, bueno, Europatik agindu bat zegonda gobernuak neurriak hartu behar zituen tunel horietan, jasaten duten trafiko kopurua batik ez dira seguruak, orduan okeskatzen, hauek plantatzen dute 2025erako bikoiztuak egonen direla, guk 2025erako itxoin gabe, ba, plantatzen duguna da, nazioarteko trafiko astuna, ez bideratzen badugu 15etik, arrisku maila honitze jaisten da. Gero, ez da derrigor, Europatik ez dut eskatzen derrigorrez bikoiztu behar direla, beste neurri batzuk hartu aldire. Pasarela bat prestatu alda, larrialditarako, askoz ere merkeago, eta horrekin ja nahiko izango litzateke trafiko astuna, nazioartekoa beti, ez bideratuko baluteke. Beste, ja, hainbat aldiz erran dugu, Errioxan egin da, egiten da, Katalunian ere bai, eta hemen zergatik ez. Egin geraten dute juridikoki ezin dela, guk beste toki horietan egin den bezala eta auzitegi gorenak babestua egin hartu dira neurri horiek, hemen zergatik ez, uste dugu dela borondate politiko eza, eta hoxe, segurtasunean nahi badugu irabazi, momentu honetan hartu aldire neurriak ere badire. Trafikoa lehen denoak izan bezala desbideratu da, hori, belateko tuneletan egin zirenean lan horiek, matrikularen arabera bakoiti-bikoiti desbideratzen zen, ez guztia eta denok nabaritu genuen ze saldak eta zela zaitasuna errepido horretan. Baita ere eskatzen duguna da, mai bat osatzea, hori, Nafarro Gobernuko teknikariak, hemengo alkate autetxiak, hauek zubiltzaileak, pixkate denon artean, erabakiak hartzen joateko errepidonen inguruan. Eta momentuz, bueno, ez du erantzunik ere, eta holari gara.
Horra izate, eta hortako ere deialdi hau, eta bihar bada goratiko dugu, bai bera eta behui artean preziski ondar astetan, baina hori nik ustez, asteburu ondokoia egunetan, astrenetan hori bereziki, ba, astero ez, gertatzen dena, halako ibilgailu edo kamioi edo garraio astunaren pilaketa hortxe zain, eta ja, errepidearen zati handi bat ere hartuz eta arriskoare hor betire sortzen da horren arrimuan, eta bueno, zalantzak eta bertze eta beratarrek ere badakize horko berri.
Bai, bai, hori da beste afera bat. Asteburutan, molen kompetentzien buruz edo aritu gara, ez? Hauek erraten dute Nafarro Gobernukoak ezin dutela neurri hori hartu, fomenton hori dela, kompetentzia, ez, eskumena, Madrilekoa eta bueno, han sozialistak gobe gobernuan Madrilen tamen ere bai, orduan erresa dute elkarrekin ulertzea igual. Eta eskumenen kontuarekin jarraituz aipatzen zenuna, asteburutan Frantziak muga izten du. Pentsa zen neurri potentea den hori. Itxita egoten da muga, Gipuzkoan debekatu haute kamioiak hori, errepidean ibiltzeara onat, eta hemen noski egiten dute kamio guztiak ba mugatik aldenik eta hurbilena hurbiltzen dire eta beran pilatzen zaizkigu hemen gure poligonotan eta errepide honek ez du hori deskantxurako tokirik kamilariak lasai egoteko tokirik ez dago prestatua. Orduan hori da beste afera bat. Bi gehi bata bai egingo dute eta trafiko astunon kopurure jarraitzen badu, zer gertatzen da deskantxu guneekin, eta bar, eta ikusi besterik ez dago gure poligonoak nola daude. Batean farola erortzen dela, bestean seinale guztiak puskatu. Orain, bueno, nik aipatzeko bakarrik Gortzalainen, udala 50.000 euro gastatu ditu horma bat moldatzen, bueno, lehen bat zen hola, piskat berez zen, alambrez egina eta hola, eta kamioak ingantzatu eta dena izorratu dute. Guretzat gaztua da, eta beste arazo bat, erraten duzuna. Azte gurutan hemen egoten dire, iluna barrin azten dira dena martxan, eta azte lehen goiz batzutan izaten dugu arazo potoloa. Pilaketak kamioi jara sortzen dire, gero horri gaitu behar zaio mugan, hori, Brexitaren kontuarekin, aduana paper gehiago bete behar dituztela, burokrazia gehiago, gero pandemiakin PCR aferak eta barta, bueno, sekulakoak antolatzen dira hemen. Hori, pasko azteko azte arte hortan ikusi genitun 11.000 kilometroko hilara. Orduan, bai, beste arazo bat, eta hola bai. Jarraitzen dugu hemen.
Ja. Bueno, hori, lehenagoekoare gehitu beharrekoare bai, eta gauzakola apirialen 16an ostirerian, atxaldeko 7an. Bueno, ameka tokitan, inbertze tokitan mobilizazioak, bada, 5 minutoko trafiko mozketak. Ez dala?
Bai, hortzilin egin ditugu, bueno, 12 toki dira, uarten ere egin da, Noita bat, eta PA, 30ean bihurtzen da, eta horritaro aldean, ba, esan badakiztue, rotzema rotonda dauden, eta hor ere sortzen da sekulakoa. Eta bai, 5 minutuko elkarretaratzeak egin ditugu, 11 puntutan eta denak ordu berin, eta pentsatzen dugu ba, horrek trafikoa unitze mantxotuko dula, eta egin trafikoa gelditzera ere iritsiko gara, ikusiko dugu. Baina, bueno, kontua da, 5 minututxo egon hor, argazki bat atera, eta gure eskaerak piskat plazaratu, eta jendea kontzientziatzen jarraitu. Ikusten dugun ere, herritan eta ba, horre lehen aipatu dugun, pandemia aurretiko mobilizazio handi hoietan, herrietan eta ikusten zen gogo bat, ja, plataformak sortu eta pixka karreteren inguruko, eskaerekin da lanean jarraitzeko. Eta orain ere gure urrengo helburu hori izango litzateke, pixka, bueno, elkateok ari gara hemen lehen lerroan erran dezagun, baina, bueno, pixka, herriari ere lekukoa pasata, herritan eta iniziatiba jendeak hartzen duen. Eta hoxe ginen dugu Gortzilin. Horregonen gara, eta gero aurrerantzean, ba, ikusiko dugu, nola ekimen gehiago egiten ditugu, nola garatzen den. Ez dugu beste aukerarik, ikusita gobernuaren jarrera, erran dezagun, beraie, bi gehi bateko apostu horren aldekoak dira, gurekin gehiagire ez dute konsultatu, hortan ari dira beraie, ba, bueno, gure eskubidea da, piskat gure azerrea erakusteko eta hemen gaudela ere erakusteko, ez da.
Denetan, lelo bera erabiliko duzu?
Bai, bueno, gure leloa da segurtasunaren alde pasoko kamioiak 15:00. Uste dut hola bote prontoan hori dela gure leloa, bai.
Bueno, gurean, bai. Bastanen, Doneste, Zumilartian, bai. Igantziarantze artian, Etxalarre inguruan, eta Lesaka berai, tarte horretan ere bai orden.
Bai, hori da. Bai.
Bueno, deialdia hor dago, ez da egite, zuenean kasuntan, 74 kilometroan emana duzea itzorda, ez da egite, jende aurra turbiltzerat edo...
Bai, aipatu ere guk 40 lagunentzako baimen askatu dugula, bakizute pandemia guran gaudela eta bueno, baldintza bereziak eskatu dituzte gaur eguni ekarretaratzeak egiteko eta bueno, aforo bat egonen dela 40 lagunekoa eta hori errespetatu beharko dugula eta bakizu gero COVID-en kontrako neurriak musukoa, distantziak eta gauz horiek. Ez da izango jendetsua hola, ez piskate hori ere zaindu behar dugu. Bai. Eta izanen da, bueno, torri nahi dunak edo aparkatu horra gerrako gasolindegi buelta hortan, eta errepidera hurbildu. Eta kontuz ibiltzeko, noski, errepidea arriskutsua da. Ta.
Hoi da, orai, behar ginena, ez? Bai. Segurtasuna eskatu eta orai, bere buruare arriskoan hortarako patu.
Hori, hori.
Ba, hor dago, Aitor, deialdia egina da, nola nahia hau hobekixo eramateko bideratzeko aukerarik baden horren aldea izate eta eskerbile, gura estien egotik gatik.
Erki, eskerrik asko zuei.